Hepler aga atly bir adeti. Hepdeniň jem programmamy dinleýärsiňiz. Bu hepde hem adatçy bolşýaly azatlyk radiosynyň web saýdyny, sosial ulgamlardaky sahypalaryna çap edilen video reportajlar, foto sergiler, hususan awatlaýşy mätäs jaýlar, ýykylan nazarlar, Aşgabat, yumurlan sewitler, Aşgabat, köçe süpürjüler diýen atlan çap edilen videolar, suratlar köp tomoşaçy çekdi. Berdimuhammedow suwda berler, Berdimuhammedow siýasat keskitlemelliýen atlan çap edilen makalalar, iň köp tesgir ýazylan makalalar boldy. Ilatyň pagty ýygyn bilen bagly tejribeleri barada açylan forma gysga wagtda onlarça tesgir ýazyldy. Odaly Balkan awatly garaşsyz jurnalist. Adatly radiosynyň ýetimden nasyr habarçysy Safar Mehmet Nepeskuly ýa-da 31-nji awgustda çykarly diýilýän hökm bilen bagly kärdeşim Muhammed Tahirin taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Adatlyk radiosynyň habarçysy Safar Mehmet Nepeskulyewe 3 ýyl kesildi. Safar Mehmet Nepeskulyewiň maşgalasyndan alynan bu maglumaty henize çelli resmi çeşmelerden tasdiklatmak başardymady. Türkmenistanyň alternatif habarlar neşriniň ýolbaşçysy Ruslan Mätiw Nepeskulyew bilen baglanyşykly suw diňlenşiniň 31-nji awgustda ýapyk gaplaryň aňyrysynda geçirilendigine we diňlenşige onuň maşgala agzalarynyň hem gatnaşdyrylmalygyny aýdýar. Nepeskulyewe bildirilen güne şeýlede diňlenşikde onuň aklawçysynyň bolup bolmalygy barada hem hiç ýere maglumat berilmeýär. Nepeskulyewiň maşgala agzalarynyň aýtmagyna görä Türkmenistanyň alternatif habarlar neşri bilen hem hyzmatdaşlyk edýän jurnalist 7-nji ýulda ýanynda neşri serişdeleriniň tapylanlygy aýdylyp tutsak edilipdi. Safar Mehmet'in ecesi bu ayplamaları reddediyor. Bundan özel Nepeskulyew'in tutsak edilmegi adam hukuklarını koruyucu hem de metbuat azatlığı boyunca çıkış ediyen halkara kurumalar tarafından berk yazgarıldı. Amnesty International, Human Rights Watch, Serhetsiz Raportiyolar Kuraması, Jurnalistler Goryan Komitet, Yorupa'da Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kuraması alay idaralar Nepeskulyew'e yönkeliyen ayplamaların hiç eli esasının yoktuğunu ve ona karşı jurnalistiki işleri için çare görülenliğine aydıp Nepeskulyew'in derhal boşadılmağını talep edip beýanat bilen çykyş edipdiler.
Hormatly dinleýijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Dünya boýunça metbuat adatlygynyň ýagdaýyna gözegçilik edýän Serhetsiz Reportiorlar guramasy türkmen jurnalistiniň garşysyna çykarylanyny gaýdylan hökümet derhal reaksiýa bildirip onuň azat edilmegine çagyrdy. Bu arada kärdeşim Merdan Sarýewiň taýýarlan maglumatyndan bir bölegi kulağa salýyn.
Metbuat adatlygyna gözegçilik edýän Serhetsiz Reportiorlar guramasy Azatlyk radiosynyň tutuk edilen habarçysy Sapar Mehmet Nepeskulyewiň ykbalyny alada bildirip beýanat ýaýratdy. Nepeskulyew häzir nirede? Onu 3 ýyl türme tutulugy berildimi ýa-da ýok? Onuň aklawçysy barmy? Bu soraglaryň hiç birine jogap ýok diýip 8-nji sentýabrda çap bolan beýanatda nyktalýar. Düýbi Parijde ýerleşen guruma Sapar Mehmet Nepeskulyewiň Türkmenbaşy şäherinde tutuk edileninden bäri häkimetler tarapyndan ol barada ni maşgala agzalaryny, ni de kärdeşlerini hiç gili maglumatyň berilmeýändigine üns çekýär. Serhetsiz Reportiorlar Guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň başlygy Yohun Bir bu ýagdaýlaryň alady döredýändigine aýdýar.
We are very concerned by the continuing silence from the authorities.
Häkimetleriň Sapar Mehmet Nepeskulyew barada hiç gili maglumat bermezdigi bizi diýsen aladalandyrýar. Bu dumuşlyk eýem 2 aý töwere wagt bäri dowam edip gelýär. Maskala agdalarını ve kardeşlerini nemelimlikte taklap, ol varda hiç ili maglumat vermezlik bu düğünden bir kanundur harekettir.
Where he is, what is his state of health?
Yohun bir Nepeskulyew arada tizden tiz maglumatın verilmeldigine aytti.
So we yet again call on the authorities as a matter.
Biz Türkmen häkimetlerine üzülünüp Nepeskulyewiň häzirki ýagdaýy barada doly maglumat bermäge çagyrýarys. Şeýlede biz onuň gysgaly boşadylmagyna çagyrys edýäris. Hökümetiň bir habarçyny şeýdip ýitirmedip bilmegi juda kynandyrýar.
Terrible that a government can make a journalist disappear simply like that.
Hormatly dinleyijiler, bu habaryň aşagynyň tesgir aldyran Murat atly okujymyz şeýle ýagdaýda Birleşen Milletler Romasynyň hiç ýyl hereketsiz oturmagyndan nägiler gülleripdir. Murat oturmaly alwaýdyp uğruna çıkmalı ol görgülüğünün. Bolmağına kim bilir, onu uruyandırlar, kıynayandırlar, tizyenmelliyip öz aladasını bildiriptir. Hekim adlı okucuyumuz olsa Safar Mehmet'in ecesi Raysina dayıyla geçirilen sökvettaşlığın aşağının şeyle tezkürü alırıptır. Raysina, ayarlıgın, senin düşen yağdayına bizim en bağırımız ediliyar. Allah kuvvet versin, gayrat et. Yakınına amnistiye olur. Sonra oğlunu da elini de koksar inşallah. Hükümet kazı derler. Yeketek kazı ol Allah'dır deyip Nevit Dağ'dan hekim ağatlı okuyucumuz tesir alırıptır. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Bu hepde bir tarapdan paýta ýygyn başlansa, ikinji tarapdan ýaşullar maslahaty geçirilip, ýurtda ilata mutiýada ýeňillikli wagtdan berilýän tebigi gazy, elektrik togyny ýatyrmak teklipleri orta atyldy. Köpçülükleýin paýta ýygyn miýada paýta pulany ýerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Sowet ýyllarynyň galan ykdysady siýasatyň bir bölegi bolup halkara hukuk toporlary tarapyndan mejbur rehme tökmenine tanqid edilýär. Öýlerini paýta kampaniýasylar diýip atlandyrýan aktivistler Türkmenistanyň bu meselede bildirilýär aladalara asla cevap bermeýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna ilatyň oýununa zor bilen daklyýanyny aýdylýan paýta pulany ýa-da paýta tejribeleri barada sosial ulgamlarda açan forumyna gysga wagtda onlarça pikir gelip goýuşdy. Bu pikirlere syn esasynda kärdeşim Sehranyň taýýarlanma maglumatyndan bir bölegi gulak asalym.
Adatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryna sahypalaryna Türkmenistanda paýta ýygyn mowsumy başlandy. Siz paýta ýygyna gatnaşan bolsaňyz nähil tejribeňiz bar diýen soraw bilen açan formy okuwçylarymyzyň arasynda uly gyzyklanma döredip, oňa onlarça tesbir gelip goşdy. Facebookdaky sahypamyzda 7-nji sentýabrda yerleşdirilen bu formada diňe bir günüň dowamında, ýagny 8-nji sentýabra çenli 70-e bolan tesbir ýazylypdyr. Jene adatly okuwçymyz 5-nji sinipden başlap den saat 6'da atydyň gyrasyna hatara duryadyk. Akşam saat 8'de ýa-da 9'da hem öýümizde dolanýadyk. Şu datlardan bizar bolup Orsiýete okuwa gaýtdyk. Ol ýerde hem 5 ýyllap kartoşka topladyk. Gysgaça aýdanmyzda çağalyk, ýaşlyk ýyllarymyň işini gördüler diýip öz tesbirine ýazýar. Jahana bolsa okuw ýok, bilim ýok, diňe paýta ýygmaly. Ony ýygmasaň 4'lük 5'lik baha hem ýok. Şeýle bolanda bilimli, ukyplu ýaşlar ýetişermi diýen soraw berýär. Osman atlı okuyucumuz hem bu pikiri gollap, paýta ýok, buğday ýok, pomidor ýok, soğan ýok, kartoşka ýok, suw ýok, häkimlik ýok, iş ýok, zavod ýok, diňe paryhorlyk bar diýip öz garaýşyny jemleýär. Zuhra atlı okuyucumuz bolsa, bizde iş bolsa Türkmenistanyň paýtasyny ýygyrdyk, ähli ýerini süpürerdik, ýöne gynansak da bizde iş ýok diýip tesbirini belleýär. Paýta ýygymy sebäpli öz saglygyny ýitirendigini ýazýan okuwçylarymyz hem bar. Olaryň biri Neva bolup, ol öz tesbirinde suwly joýlaryň içinde paýta ýygyp saglygymy ýitirdim diýip ýazsa, Eje Ataýewa bolsa, meni 3-nji sinipde mektepden paýta äkitdiler. Paýta meýdanyna giden günüm hem burnuma ary girip ary çakdy. Tas ölüpdim. Şondan soň paýta diýseler gaçýadym. Mollimim öýe gelip ýalbaryardy diýip ýazýar. Forumda öz tesbirini galdyran okuyucularımızın arasında paýta ýygmagy küýsendiklerini ýazan okuyucularımız hem bolup, şahsenem her gün 120 kilogram paýta ýygýadym diýip paýta ýygmagy küýsendigini aýdýar. Ýöne okuyucularımızın arasında bu pikire garşy çykyş edenler hem bar. Madina, Türkiýe ýol açylmadyk bolsa paýta ýygmagy häzirem dowam etdirerdiňiz. Eger-de paýta ýygmagy küýsen bolsaňyz, onu gidiňde paýta ýygyň diýip maslahat berýär. Foruma gatnaşan okuyucularımızın arasında paýta ýygymy çäresiniň ösen ýurtlarda adam elleriniň däli ýürite tehnikanyň güýjüne daýanýandygyny belleýänler hem bar. Ruslan hem bu tesbire goşulyp, paýtany biziň mehriban halkymyz ýygmaly däl ahirin. Bize kombayn gerek, çağlarymyz okumaly, olar biziň geljegimizde. İşgärlerimiz hem mehriban halkymyza hyzmat etmeli diýip öz tesbirine ýazýar.
Kärdeşim Sehran diňlediňiz. Türkmenistanyň nowatdaky ýaşullar maslahatynyň muwçuluk siýasatynyň ýatyrylmagy barada Mesele gozgulli ýa-da adat çedilşiýali ýaşullaryň adyndan muwçuluga garşy teklipler orta atyldy. Eýsen Türkmenistanda şunça ýyllap ilaty ullukan gollug hasaplanan muwçuluk aýrylsa, bu ýöneki adamlaryň durmuş ýaşaýyşyna nähil täsir etirer? Bu soraga ýerli synçy ýazgy Aman Murat Bugaýyň beren jogabyny diňleýin.
Men ýöneki adamlara juda erwet täsir etirer, sebäbi dünýä boýunça dowam edýän iqtisady çok gullup, her näçe agymyzda aşgatlygy bol Türkmenistany da hukman täsirini ýetirer, ýa-ni ýetirmek urady şonuň üçin takım tak bolsa, edil hayalıkya da hattonanma da orta atlat diyanını karitlaşar, karitlaşlat diyanını olsa karitlaşan ha kis derecesine, geri aylık derecesine şerli bar çördü. Dünya boyunca devam ediyen yağdayı bizlerin kavuluk geçmez.
Aman Murat, ilatı mutiyada yenillikli vakadan berliyen zatlar ve avattak siyaset giyirirlenmek hem bunun vaktlayın çeyredigini adamlar bağlar tadiyet şartlarını işlemeye öğrenşen sonlar bunun aradan ayrılacaktığını aýdan ykdysatçylar bolupdy. Ehem her türkmen sanyny adamlar bazar şertlerinde işlemek öwrenilermi? Ýagny olar özleriniň ayagynyň üstünde durup biljek ýagdaýa gelilermi? Şeýle şertler öwredilmi türkmen sanyny?
Bazar kuradiýetine haýran bolsa geçin ýaýyny ýurt dolulygyny bazar kuradiýetine geçdi. İlat ünlü öl kulağmasını öl arkayın dolandırıya deyip aydırdan entek suda iyir. Bağır kuradiyetine taraf geç var yönü çayaklı derecede.
Demek onun adamların o da yenillikli vakadan verilen zatları hakiki vakasından alıp bilmek mümkünçülüğü çayaklı şeyle olup kalıyam.
İlatın belli bir öl onun. Ben belli bir öl onun diyenimde ol belki yakasını öl oldur. Orta katlığın hem de garip katlığın sol tölümleri tölümekte tuzağı olup kadar çektirdi. İki uçsuz. O tölümler olsa devlet tarafından değerliyen tölümler. Oları durmuşta ullanman on kolonu. Tölümleri tölümlerinin yaşak kolonu. Bir tuzağı kıyım mesele, çözümlü mesele.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Kepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Bu hepde dünýäniň tanymal atsynaklary türkmen sanat synaýaty gelýärli hüň ikbal bilen baglykda halkara suwduna ýüz tutjaklaryny aýdyp türkmen resmiýetiniň adyna hat ýolladylar. Bu arada Adat habaryna kotgonda çap edilen makala iň köp tesvir yazılan makalların biri bolli. Yılın Riders Guild kurumasının direktörü Küçülleyn O'Rilli 7. sentyarda Aşgabatda Türkmen Atlar Devlet Birleşiginin direktörü Yazgelli Anayev'e hati verip ol hatın nuskosunu halkara güneye geçiş kurumasında adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kurumasında Kurut Accountability kurumasında ve Adatlı Radyosu'na yollaptır. Eger de Türkmenistan öz kanunlarını äsgermezlige salyp insan perwerçilik düzgünlerini bolmagyny dowam etdirse, Zelon Riders Guild Turumuz Hagada Halkary Jinayat Sudyna Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow adam ogurlamak, bir kanun bilen etmek we adam hukuklaryny bolmak ayyplamalar esasında derinmäge çağırar dip hatda edilýär. Şeýle de bu gurama Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow adyny özünün utanç tahtasına yerleştirecektiğin halkara ahal tekatlar cemiyetçiliğini olsa Türkmen sani baykot etmeye Aşgabatda geçirilen yıllık Türkmen ve de bayramına katlaşmaktan yüze vurmaya çağıracaktığını aydiyar. Zelon Riders Guild kurumasının direktörü özünün siyasatçı değerliğini ve şu sebepten öz kardeşine Türkmen Atları Devlet Birleşiginin direktörüne yüz tutyanlığını onun Yazgelli Anayev'in yurdun prezidentinin Gelli Kerizif varada kararını ütkötmeğine belli bir derecede tehir yetirmeğine umut bağlayanlığına ediyar. Halkara çınaflar uramas Türkmen hükümetinin dünyanın avrayla adam hukuklar uramalarının bir neçes tarafından gayta gayta edilen rehimdarlık çağırışlarını başkaldırmacağının tasdik olanlığına ediyar. Zelon Riders Guild kuraması olayda ahal tekatlarının tohum boyunca giyinişleyin alım marlı işlerinin cemlenilip neşir edilenliğini hem haber veriyar. Bir işte geldi Kerizif'in Sovet doğruna ahal tekatlarını korap saklamakta oynayan mühüm rolüne hem en çeme sahipa bağışlanıptır. Kutsu kitabın cemlemesinde hem Türkmenistan'ın prezidentinin karşısında Hagada Halkary Jinayat Sudunda iş kozgamak şikayetinin edileceği duyduruluyor. Eger de Goloyda Aşgabat tarafından hiçbir hareket bolmasa Halkary Atsynaklar Birleşigi Türkmenistan'ın atlarını siyasi kulçuluğun simvolları deyip ıglan eder ve Prezident Berdimuhammedow'u tutsa getirmenin çaresini öller deyip Halkary Atsynaklar kurulması yediyor. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünýä türkmenleri.
Dünýä türkmenleri.
Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürlü yerine yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmen diasporası var adakı bu dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı getirdiğini Türkiye'den tayarlat ve malp barayan Devlet Bayhan. Hormat radio dinleyiciler, mehrum aldı onlar. Siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması Türkiye student vizası problemi mi? Azatlık Radyosu bu temada dinleyicilerden gelip boğuşayan köp sanlı mağlumatları isteklerini nazarda tutup Dünya Türkmenleri gepleşiğinin ınha şun kısanında Türkiye student vizası almak meselesini arayar. Gepleşiğimizin mehmanları İstanbul'la daşarı yurtlulara hukuk genişdarlığı hizmetini veren hukukçu Murat Erşahin bilen daşarı yurtta okuyan Türkmen studentlerin vekili Bahar Dağlar. Sökötöşür Murat Erşahin ve Bahar gepleşimize hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk Devlet Bey.
Selam. Hoş gördük.
Hormat radyo dinleyiciler, gelin ilk ülen Azatlık Radyosu'nun azathabar.org ve Facebook sosyal uygulamadaki Azatlık Radyosu adlı sayfalarına çap edilen formlara dinleyicilerin kaldıran kâver tesirlerle tanışı olalım. Kimden Aygül Nire'den daşavuz diyen dinleyici İstanbul'la 6 yıl vizasız kaçak olup işledim. Son güne geçişlik kollu ve men üniversitede okul girdim. O student dokumentlerimi alıp Türkmenistan'a gittim. Yöne Türkmenistan ıydıma üniversitede okuğa dolanmama ruhsat vermedi. 3 yıl deport koydu. Hmm. İnne Allah'ın çağırı oturun çaresiz yağdaydı. Ne emeceğimin bilemok 3000 doları versen göy görül diyerler. Menne onça pul yok akvetin. Hmm. Dip tesir alırttır. Kimden Serdar Nire'den İstanbul'luyen yine or dinleyici olsa gelinim üniversitede kazanlı. Üniversitede kabul edildi. Son vizesiz işleyen mükredinin cerimesini töler. O student vizası bilen kaydıp gelme için Türkmenistan'a gitti. Yöne ol studentem olsa deport koyup ıyzına iyi vermediler. Bize kömek edin. Çıkalga yolunu görkodun Azatlık radyası deyip tesir alırttır. Hmm. Hormatlı radyo dinleyiciler şeyle de sekoteşler. İna Facebook sosyal uygulamadaki Azatlık radyosu adlı sahipada bu temada açılan Türkiye student vizası problem ama adlı forma alırlan kâver tesirlerle bir tanış olalım. İna A'ya durduğu va diyen bir dinleyici. Dokumentlerde problemi olmasa hiç gibi problema bolanok deyip öz karayışını beyan ediptir. Nur Türkmen, men kıydım bir günle allı, vizeni kim problema diyen olsa yalanlayıp öz fikrini beyan ediptir. Azat Muradov problema değil, doğun hem adın düzü olsa Türkmenistan yaşama için kovu arasa yurt deyip öz fikrini beyan ediptir. Hava Bahar, inhasenem daşarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlı üstüdentlerin bir vekili. Elbette daşarı yurtta olan son özün yağlı üstüdent lerle ıydı derli aragatına saklayan olur bilen çok ötüşüm olayanlar. Evet. Şu problema bile bağlanışıklı senin ehli mağlumat var.
Hava kevir vatandaşlamda yadıp dur ildeşlamda ay problema bol onok rahat et. Birinciden velayete göre ütküye. Hükümetin fikri. Migraçan fikri. Nen misal için doğun oğlanım Türkiye'de 6 yarım yıl kaçkak işledi. Son geleceğim git yanına. Geleceğimin kahvedileri hemen kovdu. Bir yıllar son Türkmenistan'a kaydık gelirler. Dokumentlarını kahvedilerini resmini amalarını onarıp Türkiye'ye gittiler. Geleceğim geçirdiler aeroporttan. Doğun oğlanı geçirmediler. Nem için sen Türkiye'de kaçak kalıpsın, deport alıpsın. Oğlum diye bir yıl oldu diye bana 8 aylık koydunuz deport diye. Oğlum yok diye. Gelin gitsin ne? Veya önünümüz yok diye. Yine sen otayda kaçak alıp işleyecek koyuyor diye. Anlaşılır ya. Ya da hem köp bize geliyor.
Hormatlı radyo dinleyiciler, mehriban doğanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşini dinleyersiniz. Gepleşimizin bugünkü teması Türkiye student vizası problemi mi? İnni söz navatı sökötteşlerimizden İstanbul'la hukuk genişdarlığı hizmetini veren firmanın yolbaşçısı, hukuk genişçisi Murat Erşahin'e geldi. Azatlık Radyosu'na gelip boğuşayan mağlumatlarda Türkiye'nin Aşkabat'taki ilçhanasına student vizasını almak babatta kıyınçılıkların yüze çıkkanını aydılıyor. Doğrudanım Murat Erşahin Türkiye student vizası problemi mi?
Evet Devlet Bey. Birincisi yabancı kursu görerek Türkiye'de vize almak isteyen öğrenciler. İkincisi de üniversite eğitimini Türkiye'de görmek için vize başvurusunda bulunan öğrenciler.
Türk konsulluğunun daşarı yurt dili sapağına katlaşmak isteyenler için yaş çeklendirmesi yok. Yön üniversitede okumak isteyen 28 yaştan yukarıda akıllı student vizasının verilmeyenliği. Yaş çeklendirmesi vavatta havarlar bir de kim gelip boğuşuyor.
Üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerden 28 yaşının üstündekilere Türk konsolosluğunun bize vermediği haberleri bize de geliyor.
Hormatlı radyo dinleyiciler, mehriman doğanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşini dinleyersiniz. Gepleşimizin bugünkü teması Türkiye student vizası problemi mi? Murat Erşahin ile sökötleştiğimize devam edeceğiz. Murat Erşahin, Türkiye student vizası probleması dine ya şeklendirmesi mi ya başka da kıyınçılıklara duçar bulunuyor mu?
Şimdi zaten buradaki ikinci problem de Türkmenistan hükümetinin burada Türkiye'de kalıp da paralizasyonu deyip çıkan Türkmenlere 18 ay çıkış yasağı koyduğunu biliyoruz.
Türkiye'de köp yıllar vizası kaçkak işlep son studentlik vizasından peydalanma için yurda dolanan mahalli Türkmenistan'ın sol migrantlara 18 ay deport koyanlığını öz iş tecrübemizden biliyoruz. Vizası köp yıllar kaçkak işlenir Türkiye'de yukarı kucağına girip eline hat alıp Türkmenistan'a varıp Aşgabat'ta Türk konsulluğundan student vizasını alayında da Türkmen migrasiye kulluğu koyulan deporti ayırmayar. Bizim kömek eden Türkmen rayetlerimizden dışarı yurt dilini öğrenmeye ya da yukarı kuk okumaya Türkiye'ye birinci kadar kayıtacak olanları peskelçiliksiz koyuverdiler.
Şimdi Türkiye tarafı vize vermiş olsa dahi Türkmenistan imigrasyası tarafından çıkış yasağını kaldırmıyorlar.
Murat Erşahin, onu bundan veyle Türkiye'de yukarı bilim almak isteyenler bilen Türkiye'deki vizesiz migrantlar student olacak olsa ne etmeli? Şunun bilen cemletek röportajımızı.
Ekim ayının 15-20'sine kadar hala önümüzde bir aylık süreç var. Ek kontenjanlardan hala öğrencileri kayıt yaptırabiliyoruz.
Oğul başta Türkiye bilen Türkmenistan student vizesi davatta Haskop Üniversitesi'nden verilen çakılık katına ehmiyet veriyor. Üniversitesi tayyarlık işleri Türkiye'de Mayıs ayında başlanıyor. Ankara ve İzmir yali ulu şehirlerdeki üniversitelerde dışarı yurtlular için üniversitete giriş egzamenleri geçiriliyor. Her Türkiye'de üniversitelerde boş kalan oranlara studentler kabul edip başladılar. Yöne Türkiye'nin yorgunlu üniversitelerinde yukarı bilim almak isteyen Türkmenistanlıların Mayıs ayına senlik arasıp sonuna gelip üniversitetin giriş egzamenlerine katnaşmağını ve ödürleneyen has kovu uğurlardan peydalanmağını maslahat veriyorlar. Türkiye'nin küçük şehirlerindeki üniversiteler olsa dine orta bilim şahadet namasındaki bakalara göre student kabul ediyorlar. Yöne Türkiye'nin üniversitelerinde boş kalan oranlardan peydalanıp yukarı bilim almak isteyen Türkmenler oktyavr ayının ayağına senlik gelip bu mümkünçülükten peydalanıp bilirler. Edilson'un yerli Türkiye'de vizesi kaçkak yağdayda işlep görenler kanuni yağdayı geçmek için Haysan Baltavur Üniversitesi'nin boş kalan oranlarından bir yerine girip Türkmenistan'a student vizesi bilen barıp kayıtmağa sinanışsa. Türkmenistan'a varanından sonra eğitip beydip bir yolunu takıp problemanı çözüp izme kaydarın diyen olsa onu bu fırsattan peydalansın.
Amaç sadece öğrenci vizesi alıp giriş çıkış yapmaksa ek kontenjanlardan hala faydalanıp bir üniversiteye kayıt yaptırıp ondan sonra şanslarını denemek için Türkmenistan'a gidip gelebilirler.
Bakar, yine bugünkü temamızı cemletek, sökötesiyonu sen bilen cemletek.
Murat Bey'in aydı şeyali, yaş çeklendirilmesi şu an yüze çıkan problemalardan önde geliyen bolturuya. Min fikrimce, 28 yaştan son ay bula okuma giden ok bula işleme diye diyeni al edip, şu taraftan min fikrimce vize vermeyecek olup şey edip tutup durur mu ka diyen yöne. İkinci bir taraftan adam hukuklarının gödemini alamazsa hükümet bu işe burnunu sokmalı değil. İsteyen olsa 28 yaş ne son okusun, isleyen olsa 50 yaşlar son okusun. Şöyle için benim fikrimce hükümet olur yer çeklendirme koyması adam hukuklarını kısya hakikaten.
Bakar, adamın hukukunun önünü keseriyen şeyle problemaları studentler nehil çözmeli? Cemlek koyuyorsan gepleşin mi?
Çıkabilmeyen olsalar migrasya yazsın, prokuratura yazsın, prezidentin adına yazsın. Yine hemmesini sal için poşta bile uğru diyen olsa poştadan kvitansasını alsın eline. Şunu gör kızıp bilir yali suutnaması olsun eline. Görüşmeli şun için biz etmelilerle yazıp durmalı kapısından ayrılmalı, bizar etmeli şaları. Gör kızmeli biz mahallel koyunel bize yiyen bilimli dışarı yurtta bilim alıp gözümüz açılı yiyen bize. Bizim ne gözümüz açılı ağa karanı kara görüyoruz. Ulanacak olmasınlar bize. Adatlığa yazsın. Adatlığa yazacak değilsin.
Bakar kiplişimize katlaşıp öz fikirlerini karayışlarını beyan edenin için köp sağ ol.
Benim size sağ ol. Sonra gel.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.